بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عزيز برادرلار، حرمتلي أكلر أكلر، muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, rasulullohga salovat va duolar bilan Nazratun Naim qomusi asosida o'tkazayotgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biz sizlar bilan mana shu mavzuni o'qish, o'rganish davomida inson, hayot va sinov degan bir katta mavzuni tanladik va mana shu sarlavha ostida bir necha suhbatlarni o'tkazdik. Ya'ni biz inson nafsi haqida so'zlashdik, undan keyin dunyo hayoti haqida gapirib o'tdik. Hozir esa shu suhbatning 3-chi bo'limiga keldik. Bu bo'lim qaysi mavzu edi? Sinovlar haqidagi mavzu edi. O'tgan safar biz mana shu sinovlarning tarbiyaviy ahamiyati haqida gapirdik. O'sha suhbatimizda boshida men bir narsani qoldirib ketgan ekanman. Bir kichkina oxirida bir narsa qolib ketgan ekan. Hozir o'sha suhbatni o'sha boshini qaytaraman, o'sha kamchiligini to'ldirib ketaman. Va bu sizlarga bir sinov ham bo'ladi. Sinov darsining ichida bir kichkina sinov bo'ladi. O'sha kamchiligini nima ekanini hozir aytmayman. O'zim sekin to'g'rilab ketaman. Agar yaxshi e'tibor berib eshitib kelayotganlar bo'lsa, darhol ilg'ab olasizlar. Ha, mana bu narsa ekan deysizlar. Agar e'tibor bermasdan o'tirgan bo'lsanglar, uni aytmasam ham bo'laveradi. E'tibor bermagan odamga gapirmasdan o'tsa ham bo'laveradi. Demak, hozir suhbatning boshini qaytaramiz. Bu sinovlarning tarbiyaviy ahamiyati. Alloh taolo inson hayotini sinovlar bilan to'lg'azgan. Hayot hammasi sinovdan iborat. Sinovlarning turlarini ko'rib o'tdik. Yaxshilik sinovi bor, yomonlik sinovi bor. Yaxshilik sinovi ham ikkiga bo'linadi, yomonlik sinovi ham ikkiga bo'linadi. Yaxshilik sinovi bu noz ne'matlar, yaxshi hayot bilan sinash va to'at ibodatlar, yaxshi amallar bilan sinash. Shu ikki narsani insonga Alloh ato qilsa, yaxshilik bilan sinayotgan bo'ladi. Ya'ni to'kin sochinlik, farog'at ne'matni berib, dunyoda yana ibodat, to'at, halol, pokiza umr kechirishni ham ato qilgan bo'lsa, ikki xil sinov, yaxshilik bilan sinovni Alloh ato qilgan bo'ladi. Endi yomonlik sinovi bor. Yomonlik sinovi balo, ofatlar, musibatlar, tabiiy ofatlar deymiz, yoki urushlar, yoki qahatchilik, ocharchilik, kambag'allik, ishlarning yurishmasligi va hokazo. Yomonlik sinovining bir turi bu. Yomonlik sinovining yana bittasi nima edi? Gunohlar. Gunohlar bilan sinash. Ya'ni bandasiga gunohlarni ro'baro qilib qo'yadi Alloh. U jinoyat qiladi, gunoh qiladi, fisqu fujurga beriladi, yaramas ishlarga asosiy sababchi bo'ladi, yo shuni bajaruvchisi, yoki uni talab qiluvchisi, buyuruvchisi va hokazo. Mana shu to'rt xil sinov deb aytib o'tdik. Buning nomlarini ham gapirib o'tdik. Endi mana shular davomida mana shu to'rt xil sinovning tarbiyaviy ahamiyati haqida gapirildi. Tarbiyaviy ahamiyati 6 qismdan iborat ekan. Birinchisi, tajriba vositasida tarbiyalash. Ya'ni shu to'rt xil sinovning hammasini umumlashtirib turib, endi uni tarbiyaviy ahamiyatini xulosa qilib chiqarilganda 6 xil tarbiyaviy ahamiyati. Ya'ni birinchisi, tajriba vositasida tarbiyalash. Mana shu hayot, voqea, hodisa bu tajriba maktabiga o'xshaydi, tajriba dalasiga o'xshaydi. Yoki sinfda partada o'tirib, nazariy jihatdan olgan ilmini tashqariga olib chiqib, dalada yoki laboratoriyada olib kirib, uni tajriba qilib ko'rsatadi. Bu ham tajriba, bu ham tarbiya, ya'ni o'sha maktabda sinf xonasida olinayotgan tarbiyaning uzviy bir qismi. Shu olgan, o'qigan, kitobda ko'rganini hayotda ham ko'rmasa bo'lmaydi. Uni o'sha ximiyaviy fanidan kitobda o'tirganlarni bu yoqda ko'ziga ko'rsatadi, qanaqa reaksiyaga kirishadi moddalar, kolbalar, hokazo, har xil narsalar. Hamma fandan ham shunday. Allohning bizga ato qilgan hayoti ham shunday. Ya'ni Qur'on va hadislarda biz uni o'qiymiz, o'rganamiz, nazariy jihatdan uni tajriba, amaliy jihatdan ko'rsatish uchun hayotda nima bo'lar ekan? Sinovlar, imtihonlar bo'ladi. ya'ni o'sha to'rt xil sinov hayotda ko'rinadi. Buni birinchi nuqtasi nima deb aytdik? Sinovlardan olinadigan tarbiyaviy ahamiyat. Birinchisi nima bo'ldi? Tajriba vositasida tarbiyalash. Alloh bizni ham so'z bilan, ham amal bilan tarbiyalaydi. To jannatga loyiq odam bo'lgunimizga qadar. Ikkinchisi at-tadarrub alal hadar va akhzul hita. Ya'ni insonlarni ehtiyotkorlikka o'rgatish. Qisqasi shu. Shu ehtiyotkorlik yo'lida ular mashq qildirish. Mashqda har xil qiyin narsalar duch keladi. Ya'ni mashq qilayotgan mahalda sportchilar masalan, birikda mush yemay iloji yo'q, yo biqiniga yoki boshiga yoki boshqa joyga tushib qoladi. Shunday qilib u dushmandan keladigan zarbalarga qanday qilib javob qaytarish yoki o'shaning qanday oldini olishni o'rganadi. Ya'ni ehtiyotkorlikka o'rgatish. Hayotda sodir bo'lgan voqea hodisalar insonni ehtiyotkorligini oshiradi. U uchun bu bir mashqdek bo'ladi. Shuning uchun mashq paytida uyoq-buyoqga tushsa xafa bo'lmaslik kerak, urushib qolmaslik kerak shu tufayli. Shu adovat qilib saqlab yurish kerak emas. Xuddi shunga o'xshab hayotda ham sodir bo'lgan balo, ofat, musibatlardan inson jahl qilib, g'azab qilib, achchiq qilib, ya'ni Allohning taqdiriga achchiq qilishi, Allohning dinida zarda qilishi mumkin emas. Qaytaga aksincha ehtiyotkorlikka o'rganishi o'zini kam joylarini, nuqsonli yerlarini to'lg'azib olish kerak. Uchinchisi iktisabul quvva va shijoa fi muvajahati al-a'da. Dushmanlar qarshisida kuch, quvvat va shijoat kasb etish. Ya'ni dushmanlar bilan do'st, dushman, kofir va musulmon, munofiq aralash-quralash bu dunyo shunaqa, hammaga o'rin bor, hammaga joy bor, hammaga yo'l bor. Hammaga rizq nasiba bor. Shuning ichidan musulmon odam yo'l topib yurish kerak va o'sha dushmanlardan qo'rqmaslik, ularni oldida yoki ularning atrofida vasvasaga yoki talvasaga tushmaslik. Shuni ro'barasida shijoat va quvvat kasb qilish kerak. Shijoat va quvvat kasb qilish uchun shuni ko'rsatmasa bo'lmaydi. U faqat gapirib, sinfxonasida gapirib, bunaqa dushman bo'ladi, u bunaqa qiladi, bunaqa qiladi deganini o'zi yetmaydi. Olib chiqib o'sha dushmanga ko'rsatish kerak. Alloh shu hayotda dushmanga ko'rsatadi, musulmonlarni to'qnashtiradi, urushtiradi, faqat dahanaki emas, u boshqacha ham janglarga duchga qo'yib qo'yadi, fitnalarga, makruh hiylalarga, har xil narsalarga Alloh taolo odamlarni ro'baro qiladi. Bundan ko'zlangan, demak, hikmatlardan biri yoki shuning tarbiyaviy ahamiyati o'sha odamlarda kuch-quvvat paydo bo'ladi keyin. Azgina yo'qotadi, keyin yo'qotgan joyini to'lg'azishga harakat qiladi. Kuchliroq, ko'proq bo'lib to'ladi va qalbida shijoat paydo bo'ladi. Bu ham bir odam ekan-ku. To'qnashmasdan, boshqa qamasdan, ko'rinmasdan, uni qo'liga tushmasdan va hokazo va hokazo odamning holati boshqacha, to'qnashuvlar va hokazo ishlab bo'lgandan keyin insonning qalbida shijoat paydo bo'ladi, ko'nikish paydo bo'ladi va bu musulmon odamlar uchun kerak. Insonning komil inson bo'lib tarbiyalanishi uchun shu narsa kerak. Bu nechta bo'ldi? To'rtinchisi المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها نفساني روحي قصورلارını o'rganish va muolaja qilish shu sinovlardan keladigan tarbiyaviy natijalardan biri. Demak, inson nafsining, ruhining qusurlari bo'ladi, kamchiliklari bo'ladi. Har bir odam nafs sohibi, ruh sohibi, hamma odamda kamchilik, qusur bor. Shu nuqson, qusurlar va shunday hodisalar ortidan chiqadi. Hech narsa bo'lmasa hech narsa ko'rinmaydi. Jim turursa turaveradi. U gapiradi, harakat qiladi, keyin uni qanday gapirishini, qanday ishlashini, qanday fikrlashini bilasiz, uning ichidan kamchiliklari ham ko'rinadi. Shu hayotda sodir bo'ladigan fitnalar yoki yaxshiliklar, yaxshilik bo'lsa ham, yomonlik bo'lsa ham insondagi qusurlar, kamchiliklarni ko'rsatadi va uni odam o'rganadi, o'rganish kerak va uni tuzatish kerak, muolaja qilish kerak. 5-inchisi تدريب القوى العقلية وتنشيطها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل. عقلي قوتنا رواجلانترش و اونين طولقاني اشتراشيگا ارشش. شو بولادكن بولادكن حادثة واقعالار و سنولار نين نتيجالردن برا شو. انسان عقلي قوتنا رواجلانترش. انسان عقل بيان بر اوسا ديگن نرسا اوسا ديگن تشا ديگن نرسا. yana bir tug'iladi, inson bilan paydo bo'ladi, keyin o'sadi, keyin orqaga qaytadi. Demak, bu nechinchisi bo'ldi? 5-inchisi aqliy quvvatni takomillashtirish, rivojlantirish va uni bor kuchi bilan ishlashiga erishish. Insonda mana shunday holatda yuz bergandan keyin uni aqli taraqqiy topib boshlaydi. Ko'p narsaga aqli yetadigan bo'ladi. O'tgan suhbatda ham aytib o'tganimizdek, kim tabib? Boshidan o'tgan tabib. Boshqa ko'p ish tushgan odammi? Demak, ko'zi pishib, aqli to'lishib boradi. Ish ko'rmagan, doim bir joyda yashab, tinch, omon, hech gap, so'z yo'q, fitna ham yo'q. Hech bir narsa ham bo'lmagan, sinov ham bo'lmagan, u tuvayda o'sgan gulga o'xshaydi. Uni shu tuvaydan buyoqqa chiqarish kerak emas. U derazada chiroyli parda tutib, o'sha yerda parvarish qilish kerak. Odam unaqa emas. Inson, inson bu. Inson jannatga borish kerak. Hali u manzilga yetguncha juda ko'p narsani boshidan o'tkazish kerak. Alloh shu hikmat bilan yuboradi. U insonning aqliy quvvati oshadi va mustahkamlanadi inshaalloh. Va shu aql ustiga yuklangan vazifalar bor. O'sha vazifalarni chiroyli bajarish kerak. Chalakam chatti, o'lda jo'lda emas. Uni butun bajarish uchun butun asbobga ega bo'lish kerak. U butun asboblardan biri aql. Aql butun sog'lom bo'lsa, yaxshi ishlasa, u vazifasini yaxshi bajaradi inshaalloh. 6-inchisi qalbni tozalash va uni mustahkamlash. Tamhisul qalbi va tazkiyatuhu. Ya'ni inson qalbi tozalanib boradi. Boshiga ish tushsa, kulfatlar kelsa, yaxshilik kelsa, yomonlik kelsa, hammasidan natija bo'lish kerak. Uni qalbi tozalanishi kerak. Tozalanadi. Hammaniki tozalanmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha tozalanmayotgani nima bo'ladi? Imtihondan, sinovdan o'tolmayotgan bo'ladi. Imtihon sinovdan o'tayotganlarniki qalbi tozalanib, tushunchalari tiniqlashib, yaxshilashib boradi. Demak, bu suhbatimizning ibtidosi edi. O'sha qolib ketgan narsa ham o'tib ketdi mana hozir. Nima ekan? 6-inchisi, rahmat. Ya'ni inson qalbining poklanishi, tozalanishi ham sodir bo'ladi shu fitnalar asnosida. Ba'zi odamning qalbi tozalanishi, mustahkamlanishi o'sha yaxshilik bilan bo'ladi. Boylik keladi, ishlari yurishadi va hokazo. Bu sinovning bir turi. Ba'zi odamniki teskarisi bo'ladi. Kambag'allik bo'ladi, ishlar orqaga ketadi. Shuning ichida uning qalbi tuzalib qoladi. U boylik, hamma narsa to'kin-sochinlik yurgan paytda qalbi xaralashib, hali aytganlarida ko'zi yog' bosib, g'ofil shunaqa bo'lib yashaydi. Bir zarbalar kelib, bir fitnalar boshlanib, na'uzubillah Alloh azizasin, bir ishlar teskari bo'lib, charxlik teskarisiga aylanib, ishlar ostin-ustun bo'lib ketgandan keyin ko'zlari ochilib, u shu joyiga kelib, aqlni yig'ishtirib, qalbini tozalashga boshlaydi. Xatolarini ko'ra boshlaydi. Mana qanaqa ishlarni qilgandim, shuning kasriga bo'ldi, shu tavba qildim, istig'for aytib, yo'lini to'g'rilab oladi va uni qalbi shu asnoda tozalanadi. To'rt xil sinovning boshqa turlarida ham shunday bo'lishi mumkin. Demak, bugungi mavzuimiz shu tamhisul qalbi va tazkiyatuhu. إذا كان العقل مناط التفكير والتدبر والتذكر ونحو ذلك فإن القلب محل الإيمان والمحبة والخشوع والخشية ونحو ذلك مما يسمى أعمال القلوب دب ميوزدلر مؤلفلر ابن تيمية كتابلردن اقتباس كيلترب وكشايدلر كي عقل بو تفكر يغزش ويلش إسلش mana shu kabi ishlarning asbobi yoki vositasi, aqlning vazifasi shu. Qalbning vazifasi esa iymon keltirish, yaxshi ko'rish yoki yomon ko'rish, xushur, ya'ni Allohga butunlay taslim bo'lib bo'ysunish, xashiyat, undan qo'rqish va hokazo. Bu ishlar nimaning ishlari ekan? Qalbning ishlari. Buni a'mal qulub deyiladi, ya'ni qalb amallari deyiladi. Aql bilan qalb o'rtasida bog'liqlik bor deyshadi ulamolar. Aql qalb bir-biridan quvvat oladi, bir-biridan foyda oladi. Fal qalbu yatalaqqa zalika an-nur an-natij an ma'rifati al-aqliyati al-fitriyya. Inson qalbining ma'rifati aqlining ma'rifati bo'ladi. Aqliy ma'rifat, aqliy fitrat, inson tug'ilganda sog'lom fitrat bilan tug'iladi. Uning aqli agar boshqa xalaqit beradigan, zarar yetkazadigan narsalardan xoli ravishda taraqqiy topadigan bo'lsa, u aqlda bir nur bo'ladi. Qalb ana shu nurdan foyda oladi va o'sha aqlning nuri soyasida qalb Allohni taniydi, Allohning dinini o'rganadi, unga muhabbat paydo qiladi, Allohga chiroyli ibodat qiladigan bo'ladi. Shu aqli ustiga keyin keladi boshqa narsalar. Ya'ni aql odam mukallaf bo'ladi. Ya'ni islomga da'vat taklif qilish uchun aql bo'lishi kerak. Alloh hazratining aqldan ojiz, aqldan ozgan odamlar islomga taklif qilinmaydi. Aql sohiblari islomga, iymonga taklif qilinadi. Aqli sog'lom odam iymonga keladi. Aqlning nuri bo'ladi. Aqlning nuridan demak qalb quvvat oladi va ana shu bilan u Allohni taniydi va Allohga muhabbat va uning ibodatlariga qiziqish, muhabbat paydo qiladi. A'malul qulub esa, ya'ni qalb amallari, bular iymon shoxchalaridir. Iymonning 60 yoki 70 dan ortiq shoxchalari borligini bilasizlar. Qalb amallari deganda shu narsalar tushuniladi. Bular insonning qalbiga bog'liq, qalbda bo'ladigan yaxshi hislatlar, yaxshi amallar, ibodatlar. Bu demak aql bilan qalb o'rtasidagi bog'liqlik haqida gap ketyapti. Aqli bor odamning xulqi ham chiroyli, amallari ham chiroyli, ibodatlari ham chiroyli takomillashib boradi. Aqlda nuqson bo'lsa, aql kam bo'lsa, uning xulqi ham shunda aks etadi. Uni amallarida ham, ibodatlarida ham, iymonida ham bu narsa o'zini aksini ko'rsatadi. Va uning demak qalbi ham tozalanmaydi. Uni ustiga kelgan balo ofatlardan ham u to'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Yaxshilik kelsa ham, yomonlik kelsa ham natijasi yaxshi bo'lmaydi. Aql va qalb agar tiniq bo'lsa, chiroyli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, inshaalloh unga sinovlar foydaga qoladi. Ya'ni unga balo kelsa ham, unga ne'mat kelsa ham alhamdulillah deydi va shundan faqat foyda hosil qiladi. Va jumladan sinovlar uni qalbini tozalaydi. Inna lil ibtilai dawran aziman fi tamhisil qalbi ay takhlisihi min ash-shawa'ib ghayr al-imaniyya. Iymonga xilof keladigan har xil qo'shimcha aralashma narsalardan, xiltlardan deyishadi. Qalb tozalanadi mana shu sinovlar natijasida va bundan keladigan hosila u insonning qalbida xashyat, xavf va rajo, mana shunga o'xshagan yaxshi hislatlar paydo bo'lishi, ya'ni shuni paydo bo'lishi kutiladi undan. Agar ya'ni bunday hodisalar tarixda ko'p bo'lgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham Badr jangi, Uhud jangi va hokazo janglar, ya'ni eng qiyin holatlar yoki boshqa mana shulardan musulmonlarni aqllari tiniqlashib, qalblari sog'lomlashib, o'zlaridagi xatolar, kamchiliklar, qalblarida yopishgan illatlar, inson dilida bo'ladigan, qalbida bo'ladigan qusurlar, kamchiliklar, iymonga xilof shu narsalar ko'p. Oddiy odamlarga ham tushunar, riyo bo'lsin, yoki kibr bo'lsin, yoki dunyoga hirs bo'lsin, bular qatta bo'ladi bular. Bular hammasi qalbda bo'ladi. O'sha narsalardan inson tozalanishi uchun bir nima bilan ishqalanish kerak. Ishqalab tozalaydigan narsa bo'ladi-ku, yaltillasa-da o'sha. U endi yoqimli narsa bo'lmaydi u. Ancha yoqimsiz narsa bo'ladi. Jilvir degan narsa bo'ladi yoki qayroq degan narsa bo'ladi yoki yana shunaqa bir ketmaydigan narsalarni ketkazadigan kislotalar bo'ladi, dorilar bo'ladi, uni ehtiyot qilinadi, undan ehtiyot bo'linadi. Ayniqsa bolalar ehtiyot bo'lsin deydi. Uni og'zini mustahkamlab bir joyga qo'yib qo'yiladi. Lekin kerak bo'lganda ochiladi o'shani. O'sha kislotani quyiladi. Uning vazifasi bor deymi? Ya'ni o'sha zang bosgan narsalarni zangini ketkazib beradi. Ketmayotgan narsalarni tez o'chirib beradi. Xuddi shunga o'xshab qalbga yopishgan kirlar bo'ladi, kibr bo'ladi. Qalbda hirs bo'ladi, qalbda riyo bo'ladi, qalbda maqtanchoqlik bo'ladi, qalbda manmansirash bo'ladi, qalbda katta-katta narsalarni orzu qilish bo'ladi, qalbda hokimiyatni minish bo'ladi, qalbda milliarder bo'lish bo'ladi. Va hokazo. Buni salbiy tomonlari bor. Uning ijobiy tomonlari ham bor. Lekin ko'proq odamlarga bu narsani aksi uradigani salbiy tomon aksi uradi. Inson zoti shunga berilib yo'ldan qolib ketadi. Bunday narsalar Allohning huzurida pashsha qanotichilik ham qadri yo'q. Shuning uchun bandalar bunday narsalarga berilib qolmasliklarini istaydi va bundan faqat vosita, maqsad sifatida foydalanishlarini istaydi. Maqsad Alloh roziligini topish, maqsad manzil Allohning jannatiga sazovor odam bo'lish. Shu yo'lda sizga mana shu narsalar kerak bo'ladi. Lekin uni odam ajratmaydi ba'zan. Maqsadni shundan iborat deb bilib qoladi. Mansabga erishsa yoki puli ko'paysa bo'ldi, uning maqsadi hosil bo'lganday oldindagi gaplar o'zgarib qoladi. Oldin qo'liga pul tushmay yoki ishlari yurishmay turgan paytda chiroyli gaplarni gapirardi. Agar bizda pul bo'lsa falon qilamiz. Agar biz ishimiz yurishib ketsa piston qilamiz. O'sha narsa bo'lgandan keyin u gaplar o'zgarib boshqa narsa bo'ladi. Alloh taolo esa boshqa narsani istaydi bizdan. Ya'ni bu narsalar hammasi zarraga ham arzimaydigan narsalar. Bular sizlarga vosita, ya'ni yordam bo'lsin uchun beramiz, lekin sizlar maqsadinglar bor, manzilinglar bor. O'sha maqsad, o'sha manzillar esdan chiqib qolgan mahalda Alloh taolo sinovlarni yuboradi. Ya'ni shu bilan ularni bir tozalab turadi. Qalblardan o'sha kirlarni, dunyoning muhabbatini, mansabparastligini, shuhratparastligini, riyokorlikni, manmansirashni va hokazo narsalarni ketkazib turadi vaqti bilan. Qalb tozalanadi shunday qilib. Agar qalb tozalanmasa, u kasal qalbga aylanadi deydilar ulamolar. Kasal qalbning misoli kasal a'zoga o'xshaydi. Masalan deydilar Ibn Taymiya, agar odamning qo'li yaxshi ishlamasa, quloqi yaxshi eshitmasa yoki ko'zi yaxshi ko'rmasa nima bo'ladi? Odam qiynaladi. Azor chekadi. Xafa bo'ladi. Eshitmasa, deb quloqim bilan ko'proq yaqinroq bor, qiynaladi xullas. Ko'rmasa yana xuddi shunga o'xshab qalb kasal bo'lsa-chi? Qalb kasal bo'lsa, a'zo kasalligidan ko'ra ko'proq azor yetkazadi odamga. Undan inson ko'proq zarar topadi. U qalbi kasal odam ko'rmaydi va eshitmaydi. Xuddi yuqoridagiga o'xshagan, ya'ni quloqi eshitmaydigan odam oddiy so'zlarni ham eshitmagandek, qalbi kasal odam nimani eshitmaydi? Haqni eshitmaydi. To'g'ri gap yoqmaydi unga. Tanqid yoqmaydi. U xato kamchiliklarni unga hech ham ko'rsatmang, baloga qolasiz. Yo'q, unga yoqmaydi. Ko'rmaydi, o'zi ko'rmaydi boshlab. Uni qalb ko'zi ko'r. Va qalbining eshitadigan xossasi yo'q. Shunday qilib, uning qalbi agar inson qalbi kasal bo'ladigan bo'lsa, u nihoyatda ko'p azoblarga qoladi. U ko'p qiyinchiliklarni tortadi. Qiyinchiliklarni tortishi shu dunyoning o'zidayoq bo'ladi. Ya'ni u qalbi kasal odamga atrofidagilar hammaniki ham kasal bo'lavermasligi mumkin-da. Qalbi sog'lom bo'lgan yoki unikidan ko'ra kasallik kamroq bo'lgan. Unda ham kasal bor, lekin kamroqdir. Ular nasihat qilishi mumkin. Mana bunaqa-ku, bu bunaqa-ku deyishi mumkin. O'sha paytda azor chekadi, hech bo'lmasa. Sizlar aytishingiz mumkin-da, qalbi o'zi kasal bo'lsa, haqni tanimasa, nimadan azor chekadi u? Aroqni ichib, yo haromni qilib, haromni topib, u o'ynab kulib yuribdi-ku, deyish ham mumkin. Yoki undan berroqdagi qalbi kasallar ham bo'ladi. Aroq ichmaydigan qalbi kasal, harom yemaydigan, lekin qalbi kasal borlar bo'lmaydimi? Bo'ladi. Namoz o'qiydigan, roza tutadigan, zakot beradigan, hajga boradigan, lekin qalbi kasal, yo'qmi? Bo'ladi unaqasi. Hammada nimadir kasallik, hammadir nimadir qusur bo'lishi bu tabiiy narsa. Shunday qilib, qalbi kasalligi odamlarni qiynaydi. Shu a'zo kasal bo'lsa qiynalgani kabi, qalbi kasal bo'lsa qiynaladi. Hamma kasallar bir joyda bo'lsa boshqa gapdir. Hammasi kasal bo'lsa endi ular bir-birini ko'rib ham vaholiz. Lekin aralash bo'lsa sal holat boshqacharoq. Shunga o'xshab qalbi kasallar bilan qalbi har xil sal ozgina anglaydigan odamlar bo'lsa bunda bir nizolar yoki qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkindir. Shunga qalb kasalliklardan Alloh taolo qutqarish uchun ham bu ne'matlarni yoki balolarni yuboradiki, mana shu sinovlar asnosida insonlarning dillari tuzalishi kerak. Shu hikmatlardan va samaralardan biri tarbiya jihati shu. Yana yozishadiki ulamolar va yattadihu min hadhihi al-muwazanati ad-daqiqa anna asasa marad al-qalbi huwa al-jahl va asasu sihhatihi huwa al-ilm. Mana shu muvozanat, yuqoridagi nozik muvozanat taqqoslashdan keladigan bir natija shuki, qalb kasalligining asosi jahl, jaholat, ya'ni besavodlik, ilmsizlik. وأساس صحته هو العلم أنه سعلم بلشنين أساسي إسا علم در يعني بلش بلش بلم ويكون مرض القلب أيضا بالحب والبغض والخارجين عن الاعتدال يعني قلبنين كسلية يحشكرش ويمنكرش بلنهم بولادا بو اكتا الخارجين عن الاعتدال e'tidoldan chiqib ketgan, muvozanatdan chiqib ketgan, me'yorni bilmaydigan yaxshi ko'rish va yomon ko'rish. Demak, qalbning kasalligi ikkita narsada ekan. Nima ekan? Birinchisi jaholat, besavodlik, ikkinchisi muhabbat va uning teskarisi yomon ko'rishda me'yordan chiqib ketish. Mana shu ikkita narsa qalbning kasalligi asosiy sababi shunda bo'ladi deydilar. وتلك هي الأهواء التي قال الله فيها ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أز هواسجا الله دان هدايات سز رغشتا إرغشب كتكن أدم دان هم كرا أدشكن راه كم بار ديگن أنا الله نين آيات يعني بر آيات بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم zulm qilgan kimsalar o'zlarining havolariga ilmsiz ravishda ergashib ketdilar deydi. Shunday qilib qalbning kasalligi haqida gapirdik, uning yomonligi, lekin shu yomon narsani muolaja qilish, kasallikni tuzatish uchun uni ildizini bilish kerak, to'g'ri tashxis qo'yish kerak, ya'ni diagnoz. Keyin u kasallik tuzaladi inshaalloh. Qalb kasalliklarini ham tuzalishida mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Endi biz o'sha yuqorida aytdik, sinovlar, imtihonlar deb. Alloh asrasin, bizni tuzalishimiz uchun yomonliklar kelishi shartmi? Xudo asrasin. Balolar, ofatlar va hokazolar bo'lishi shartmi? Alloh asrasin, bo'lmasin deymizdi. Ey Xudoyo, tavba qildik gunohlarimizga, xatolarimizga. Tushundik, tushunamiz, Xudo xolasa harakat qilamiz, harakat qilyapmiz. Balolaringdan asragin, ofatlaringdan asragin deymizdi. Gunoh va ma'siyatlardan asragin deymizdi. Haligi sinovlarni to'rt xildan ikkitasini tanlaymizda. Ikkitasini tanlamaymiz, qo'rqamiz, yomon ko'ramiz de. Nafsimizga yoqmaydi, aqlimizga ham yoqmaydi. Ey Xudoy, asragin. Lekin Xudo o'zi biladi. Alloh xohlaganini qiladi, xohlaganini beradi. Biz esa o'zimizga yoqqanini tilayveramiz, o'shanga yarasha harakat ham qilishimiz kerak. Ya'ni biz qalblarimizni tozalanishi uchun o'shunaqa balo, musibat va hokazo, Xudo asrasin, Alloh asrasin. Ey Alloh, o'zing u narsalarni ko'targin, bizdan uzoq qilgin, bizga yaxshiliklaringni bergin. Ibodat qilaylik, ilm o'qiylik, taqvo qilaylik, yaxshiliklaringni bergin deb so'raymiz. Qalbimizni davolashni ham o'zimiz tezroq chorasini o'zimiz ko'rganimiz yaxshi. Ya'ni shunday qiyinchiliklarni olib qolib, inikin odamlar tuzalishi yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni odamlarga og'ir keladi bu narsa. Inson qalbining kasalligini asosini bilib, shuni o'zi tuzatishga harakat qilgani yaxshi, Alloh muvaffaq qiladi inshaalloh. Shunday qilib qalb kasalligi savodsizlik va haddan oshishda bo'lar ekan. Savodsizlik ya'ni ilmsizlik. U ilmning doirasi keng albatta, boshlanishi iymon, islom ilmi, Qur'on va hadis ilmi, Alloh buyurgan, payg'ambar olib kelgan bizga o'rgatgan ilm va uning keynida uni yonida to'lg'azuvchi bo'lib, yordam beruvchi bo'lib dunyoviy bilimlar turadi. Ikkalasidan bittasini o'zini ushlagan odam maqsadiga erisha olmaydi, maqsadi hosil bo'lmaydi. Bu jihatiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. O'sha agar biz to'g'ri tarbiya olsak, to'g'ri ilm o'qisak, o'rgansak va o'qitsak, bolalarimizga ham to'g'ri tarbiya bersak, inshaalloh ular har qanday holatda ham to'g'ri fikrlaydigan bo'ladi. Ularga yaxshi kun keladimi, boshqasi sinovlar keladimi, o'zini yo'qotmasdan, o'zini oldirib qo'ymasdan, yo'ldan adashmasdan to'g'ri haq yo'lda mustahkam tura oladi inshaalloh. وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب والابتلاءات هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الآلام التي يصح بها وتزول أخلاطه الفاسدة. دنيا دا إنسان يتدغن مصيبات لار سنو لار خد إنسان تنسدغي يتدغن كسلت لارغا أخشيد يعني شنده كسلت لبولدكي إنسان شتيكن ننكيكين o'sha kasallikni davolanish asnosida ko'p narsalarni olib ketadi. O'sha kasallik olib ketadi, insonni tozalab qo'yadi. Kasalliklarni hikmatlari ham shu ekan. Ba'zan odam kasal bo'ladi, o'sha kasalni keyin hikmatidan biri insonni ancha qonlarini tozalaydi, jismlarini tozalaydi, tomirlardagi joylashib olgan xilqlarni, fosid xilqlarni olib ketadi. O'sha kasallikdan davolanish inson harakat qilganda shunga o'xshaydi dedilar Ibn Taymiya. Inson boshiga keladigan kulfatlarni ham, shunaqa hikmatlarga ham bor, uni insonni tozalab qo'yadi. Alloh taolo Ali Imron surasining 154-chi oyatida valiyabtaliyallohu ma fi sudurikum valiyumahhisa ma fi qulubikum vallohu alimun bi zotis sudur degan. Alloh sizlarning ko'kraklaringizdagi narsalarni sinab ko'rish uchun va qalblaringizdagi ortiqcha narsalarni chiqarib tozalab qo'yish uchun sizlarga ibtilo, balolar, sinovlar yuboradi. Alloh taolo qalblaringizda saqlayotgan, yashirgan narsalaringizni juda ham yaxshi biluvchi zotdir degan. Va bunda Uhud jangida bo'lgan hodisalarga ishoralar bor deyishadi. O'sha paytda musulmonlarning ham dillaridan ba'zi narsalar o'tganligini aytishadi. U paytda musulmonlarni saflarida munofiqlar ham bor edi, ko'p fitnalarni qilishgan va yaxshi musulmonlarning ham dillaridan har xil narsalar, fikrlar, o'sha dunyoga bog'liq fikrlar o'tganligini aytishadi. Alloh taolo sizlarni mana shunday qilib poklaydi degan. Endi al-ahvalul qalbiyyati allati taqwa bil ibtila. Ibtilo, ya'ni sinovlar tufayli qalbda kuchayadigan holatlar. Inson qalbida kuchayish kerak bo'lgan holatlar zikr qilinadi hozir. Ya'ni shu sinovlar sirasiga bo'ladi. Bo'lmay iloji yo'q. Yo unaqasi, yo bunaqasi, yo o'tirdan, yo buturidan. Baribir bo'lish kerak. Lekin bundan keyin inson qalbida ma'lum bir hislatlar kuchayish kerak. Ya'ni tiniqlashish kerak, yuqorida aytganimizda. Endi buni alohida-alohida misollarni keltirishadi mualliflar. Al-xashya birinchisi. Al-muradu biha xawfullohi azza va jalla xawfan yashubuhu ta'zimun va yaqtarinu bihi ijlal. Xashiyat, ya'ni Allohdan qo'rquv. Yaxshilik keladimi, yomonlik keladimi, sizda Allohdan qo'rquv bormi yo yo'qmi? Allohdan qo'rquv paydo bo'lsin uchun keladi bu narsalar. Yaxshisi ham, boshqasi ham shu qo'rquv hosil bo'ladi imtihondan to'g'ri o'tayotgan odamda. Alloh o'zidan qo'rqqan odamlarga g'alaba va buyuk ajr va'da qiladi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ degan. Kimki Allohga va uning rasuliga itoat qilsa, Allohdan qo'rqsa va taqvo qilsa, bas ana o'shanday zotlar, ana o'shalar g'oliblardir deydi. Insonga Alloh taolo g'alaba va'da qilgan. O'zidan qo'rqsa va taqvo qilsa, Allohga va payg'ambarga itoat qilsa. Ya'ni bu g'alabalar nimadan keyin keladi? Musibatlardan keyin, mag'lubiyatlardan keyin, zarbalardan keyin. Lekin g'alaba desa tushunarli bo'ladi-da. G'alaba o'zidan o'zi tug'ildi g'alaba, yashadi g'alaba, o'ldi g'alaba emas-ku. U musibat, muammo, kulfat, mag'lubiyat, yo'qotish, alamdan keyin g'alaba. O'sha g'alaba, g'oliblik, yutuq. Bu Alloh va Rasuliga itoat va Allohdan xashiyat va taqvo, qo'rquv va taqvo kerak. Keyin shu g'oliblikka erishadi. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun va ajrun kabir. Robblardan qo'rqadigan zotlarga, ya'ni g'aybdan Allohni ko'rmasdan turib undan qo'rqadigan zotlar uchun mag'firat va buyuk ajr bor deydi Alloh qaysi surada? Mulk surasi, rahmat. Alloh taolodan g'oyibona qo'rquv kerak. Alloh o'zini ko'rsatmaydi. Bu dunyoda odamlar Allohni ko'rmaydilar. Allohni aql va qalb bilan his qilamiz, borligini bilamiz va shu asnoda qo'rqishimiz kerak. Agar biz Allohdan qo'rqa olsak, bu chin iymon bo'ladi. Alloh o'zini ko'rsatsa, kofir qolmasdi dunyoda, munofiq ham qolmasdi. Uni qizig'i ham bo'lmasdi. Mana shunisi, hozirgisi ajoyibdi. Ya'ni Alloh o'zini ko'rsatmasdan qani ishoninglar Allohga deydi. Qo'rqinglar Allohdan deydi. Mana shunisi ajoyib. Odamlar qo'rqadi, odamlar qo'rqmaydi, odamlar taqvo qiladi, odamlar taqvo qilmaydi, harom yeydi, harom ichadi, aldaydi va hokazo. Shunisi ajoyibdi. Shunisdan keyin keladi-da, keyin keladigani. Shunday qilib Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga g'alaba bor, g'oliblik bor, sizlarga ajr va mukofot bor. Faqat bashara Rasulullah sallallahu alayhi va sallam man yattasifu bil khashyati va qarana baynahu va baynal mujahid. Payg'ambar sallallahu alayhi va sallam khashyat sifati, ya'ni Allohdan qo'rquv sifati bilan zinatlangan, sifatlangan insonni mujohid inson bilan barobarlashtirdilar, deydilar muallif. Ya'ni hadisda keladiki, aynani la tamassuhum an-nar aynun bakat min khashyatillah va aynun batat tahrisu fi sabilillah. Ikkita ko'z bor, uni do'zax kuydirmaydi. Biri Allohdan qo'rqib ko'zdan yosh to'kkan, Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z, ikkinchisi Alloh yo'lida shu o'ziga berilgan hududlarni himoya qilgan ko'z. Rivoyat Tirmiziy. Allohdan qo'rqib kim ko'zdan yosh to'kadi? Iymoni bor odam, oxiratga ishongan, do'zax azobidan qo'rqadigan, jahannam qiyomat dahshatlaridan qo'rqadigan, uni biladigan avvalo bilish kerak. Bilmasa nimadan qo'rqadi? Qabrda nima hodisalar bo'ladi? Qiyomat kuni nima ishlar bo'ladi? Jahannam, jannat, ularni bilgandan keyin o'rgansa keyin iymon paydo bo'ladi. Keyin qo'rquv paydo bo'ladi. Keyin yosh paydo bo'ladi. Ana o'shanda insonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jonini ayamasdan, jonini Alloh yo'liga tikib qo'yib, Alloh yo'lida jihad qilayotgan odam bilan tenglashtirdilar. Unisi ham bunisi ham barobar dedilar. U ham qiyin, bu ham qiyin. Ikkinchisi al-xavf. Ya'ni shu sinovlardan keyin insonda xavf paydo bo'lishi kerak. Xavf Allohdan qo'rquv degani. Lekin yuqorida ham nima dedik? Xashiyat, u ham nima ekan? Allohdan qo'rquv. Lekin bu xashiyat bor, xavf bor. Bizda bittasi bor xolos. O'zbeklarda xavf bor, faqat qo'rquv, xavf hammasi bitta narsa. Lekin mana arab tilida xashiyat bor, xavf bor. Ya'ni islom e'tiqodida bor bu. Xashiyat boshqa, xavf boshqa. Buning ma'nosi nima? Nima farqi bor? Ammal xawfu fa ya'ni ittirobul qalbi va harakatuhu min tadakkur al makhuf. Xavf bu qalbni titrashi, harakatga kelishi. Qo'rqiladigan zotni eslaganda qalb titrashi, bu harakatga kelishi mana shu xavf bo'ladi. Endi Firuzobodiy xashiyat bilan xavfning o'rtasidagi farqni yozib aytgan ekanlarki, al-xashyatu akhassu min al-xawf. Xashiyat xavfdan ko'ra torroq ma'noda, xosroq ma'noda. Fa innal xashyata lil ulama'i billahi ta'ala. Xashiyat Allohni biladigan olimlarga xos. Kim Allohni ko'proq bilsa, o'shanda xashiyat paydo bo'ladi. Fa hiya khawfun maqrunun bi ma'rifatin. Bu ilmga asoslangan, ilmga tanishga yaqin bo'lgan xavf bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inni atqaakumulloha va ashaddukum lahu khashyatan." Men sizlar ichingizda Alloh huzuridagi eng taqvoliylaringiz va Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz manman deganlar. Chunki ichimizdagi Allohni eng ko'p taniydigan, biladigan o'sha zot. Kim Allohni ko'p tanisa, bilsa, demak, unda xashyat bo'lar ekan. Xavf boshqa narsa ekan. Xashyat uning ustida turar ekan. Xosroq, torroq ma'noda. Fal xawfu haraka wal khashyatu injima'. Xavf bu harakat, xashyat esa tinchlanish, yig'ilish, jim bo'lish, sukun. Fal xawfu li'ammatil mu'minin wal khashyatu lil ulama'il 'arifin. Xavf omma mu'minlar uchun, xashyat esa orif olimlar uchun. Orif degani taniydigan, Allohni yaxshi taniydigan. Olimlar ham ko'p, lekin Allohni yaxshi tanimaydigan ham ancha-muncha chiqadi. Allohni yaxshi taniydiganida xashyat bo'ladi. Allohni uncha yaxshi tanimaydiganida demak xavf bo'ladi. Omma odamlarda hammasida xavf bo'ladi. Xavf bo'lsin ilohim, eng birlamchisi bu. Birinchi asosi bu. Xavf bo'lsin hammamizda, Allohdan xavf. Kim o'sha xavf kuchaygan sayin amallari yaxshi bo'lib, dili tiniq bo'lib, qalbi poklanib boradi o'sha odamni. Undan faqat yaxshiliklar sodir bo'ladi, yomonlik sodir bo'lmaydi inshaalloh. Yaqul ibn Rajab al-qadrul wajib min al-khawfi ma hamala ala adha'il fara'id. Ibn Rajab aytadilarki, xavfni vojib bo'lgan qismi har bir odamda topilishi lozim bo'lgan miqdori shuki, uni farz ibodatlarni qilishga ko'ndirishi va gunoh harom ishlardan tiyishi kerak. Gunohdan nima uchun tiyilamiz? Allohdan qo'rqqanimizdan tiyilamiz deya. Allohdan qo'rqmasa odam harom ishni hech kimga bildirmay, ko'rsatmasdan qilaveradi. farz ibodatlar nima uchun qilamiz? Allohdan qo'rqqanimiz uchun qilamizda. Jamoatga yeta olmasak ham uyda o'qiymiz. Yoki hech kim ko'rmasa bilmasa ham ro'zani tutamiz. Qo'rquv uchun. Bu farz miqdori, ya'ni vojib miqdori shu. Lekin undan ziyodasi Allohdan bo'lgan xavf kuchaysa, u odamning nafl ibodatlari ko'payadi va u odam makruh, oddiy, sal shubhali narsalardan o'zini tiyadi. Ya'ni haromga kirib ketib qolishdan qo'rqib, shubhali ishlardan o'zini tiyadi. Bu uning xavfi kuchaygani, iymoni kuchayganini alomati. Undan keyingisi xushu'. Xushu' degani bu والحق انه يلتئم من التعظيم والمحبه والذل والانكسار اللهni ulug'lash, uni yaxshi ko'rish, uni huzurida o'zini xor tutish va o'zini juda ham past olish bu xushu' bo'ladi. Ya'ni shu boshingizga tushgan yoki bo'layotgan ishlardan sizda shu meva bersin. Xo boylik kelayotgan bo'lsin sizga, xo musibat kelgan bo'lsin, mana shu sifatlar talab qilinaveradi. Unisidan ham, bunisidan ham sizda qo'rquv paydo bo'lsin. Ya'ni shu ishlar sizni qo'rqitsin. Puliz ko'paygan bo'lsa qo'rqing. O'zingiz topding buni ma'nosini. Nima uchun qo'rqaman deyish mumkin. Nima uchun qo'rqadi deyish mumkin. Agar buni sharhlasak, gapirishimiz mumkin, cho'zilishi mumkin. Lekin islomdan, iymondan, ilmdan xabar bo'lgan odamlar o'zi buni tushunib ola oladi inshaalloh. Qo'rquv, xavf va yana xushu, ya'ni bor vujudi bilan Allohga bo'ysunish, taslim bo'lish. va keyingisi rajo. Wal muradu bihi an-nazaru ila sa'ati rahmatillahi ta'ala. Allohning rahmati nihoyatda keng ekanini mushohada qilish. Wasiqatu bi judihi va fadlihi va karamihi. Allohning saxovati, judi, karami, fazli, marhamatlari keng ekanini o'ylab, ishonib, shundan umid qilish, ya'ni boshingizga ish tushganda, qiyinlashganda, hatto boyligingiz ko'payganda ham. Mana bu yerda ham bir savol chiqadi. Boshiga ish tushgan, qiyinlashgan, og'ir kulfat, qamoq yo qiynoq, Alloh asrasin, Alloh ozod qilsin birodarlarni. O'shanday insonlarga Allohning marhamati keng, Alloh taolo yordam beradi, nusrati, ozodligi, Allohning fazli marhamatining kengligi deb gapirilsa tushunarli, tushunarli, tushunarli. Xo'p, xo'p, xo'p. Yomonni bergan yaxshini ham beradi. Allohniki kamaymaydi. Umid uzmang, rajo Allohdan hech qachon umidsiz bo'lmang. Allohdan umidsiz bo'lgan joyda yiqiladi odam. U qiynoqlar boshqa uni a'zoy badanlarini sindirib tashiganda ham sinmasligi mumkin. Agar Allohga bo'lgan ishonch sinmasa, umid uzilmasa, lekin umid uzilgan bo'lsa, Allohdan, uning yordamidan, nusratidan, uning qudratidan, azamatidan umid uzilgan bo'lsa, Xudo asrasin, na'uzubillah, u hech narsani ko'rmasdan sinadi. U bir mush yemasdanoq hammayoqqa ko'karib ketadi. U qiynoq ko'rmasa ham adoyi tamom bo'ladi. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Musulmonlar, mu'minlar, yoshlar hammamiz ham to'g'ri tarbiya olishimiz kerak. Allohdan umidimiz mustahkam bo'lishi kerak. Hech qachon umid uzilmasligi kerak. Endi boyliklari ochib-toshib, ishlari yurasi ham rivojlanib yurishib ketayotgan, hammayoqqa tep-tekis, hammasi to'la bo'lib turgan odam nimadan umid qiladi? Unga umid, rajo degan so'zni qanday uqtirib bo'ladi? U odam umid va rajoni qanday tushunadi? Nima deysiz? Kun ko'rgan qolganga umid desa, xayr, tushunarli. O'zi yaxshi kun kechirayotgan bo'lsa, u nimadan umid qiladi? Jannatdan umid, yana Allohning rahmatidan. Allohning beradigani bu sizni topganingizdan ko'p. Bu siz milliard topgandirsiz. Uni yana oshirmoqchidirsiz. Hokazo qatgacha borasiz. Oxir bormi buniki? Biz chegarasi bormi? To'yadigan yeri bormi? Bo'ldi degan yeri yo'q. Bu nafs hech ham to'ymaydi. Nafsning bir ta'rifini haligacha ketira olmayapmiz. Biz necha soatdan, necha kundan beri nafs haqida gapiramiz. Nafs shunaqa bir maxluq, bir g'aroyib, ajoyib maxluqki, uni Alloh har bir inson ichiga solib qo'ygan. Bir mo'jiza, Allohning mo'jizasi. Nafs to'ymaydi hech qachon. Nafs hech qachon bo'ldi demaydi. Allohning marhamati keng, Allohning rahmati keng. O'sha Allohning rahmatiga erishsak, endi ana undan keyin nafs ham orom oladi, mutmainn inson ruhi ham. Bu dunyoda agar inson ishlari yurishib, boyliklari oshib-toshib ketayotgan bo'lsa, albatta Allohning rahmatidan umid qilsin. Allohning yaxshiliklaridan umidini uzmasin, o'shanga bog'lasin. umidni, rajoni Allohga bog'lash kerak. Bu dunyodagiga aldanib qolish kerak emas. Bunga ishonish kerak emas. Alloh bir lahzada yo'q qilishi mumkin. Bir lahzada Alloh buni tep-tekis qilishi mumkin. Arzimagan sabab bilan Alloh taolo buni xonavayron qilishi mumkin insonning bu dunyodagi topgan tutganini. Bu narsalar yaxshilikka ishlashi uchun Allohdan umid qilish kerak. Ey Alloh, men bunga loyiq emasdim o'zim. Shuncha narsani menga ato qilding, yo Alloh, men kimman? Mendan ko'ra yaxshiroq bandalaringa bermading shuni. Shunaqa-da odamzod biz deganda ichimizda shunaqalar bor demoqchiman. Alhamdulillah, Allohning ne'mati. Haloldan kelgan bo'lsa yaxshi, alhamdulillah. Ziyoda bo'lsin. Lekin shu bilan e'tiqod ham yo'qolib qolmasin. Ya'ni Allohning rahmatidan umid qilishimiz kerak. Agar Alloh rahmati bo'lmasa, Allohning beradigani bo'lmasa, bu narsalar bizni qayerga olib boradi? Do'zaxga. Na'udzu billahi minan nar. Do'zaxdan panoh so'rab, Allohning rahmatidan umid qilib, ha yaxshilik ichida yashayotgan bo'lsak ham, ha yomonlik ichida qolgan bo'lsak ham, Alloh o'zi yordam bersin hammamizga ham. Yaxshiligimizni yaxshiliklarga ishlatadigan, ya'ni islom, iymon rivojiga xizmat qiladigan, kelajagimiz, musulmonligimiz obod bo'ladigan yo'llarga sarf bo'lsa, bu o'sha barakasi va biz shundan umid qilishimiz kerak. Umid qiluvchilarning eng hammamiz uchun namuna bo'ladigan zot Alloh taolo ato qilgan bizga payg'ambar qilib yuborgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam u kishi haqlarida Alloh Ahzob surasida laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kaseera degan. Ya'ni Allohning rahmatidan rajo umid qiladigan, oxirat kunidan umid qiladigan va Allohni ko'p zikr qiladigan bandalar uchun sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bor dedi Alloh taolo. Ya'ni har qancha ishimiz rivojlanganda ham biz Rasulullohdan o'tib ketmaymiz. Rasulullohdan o'tib ketgan odam hech haqqa bora olmaydi. U aqli ham iymoni ham yo'q odam bo'ladi agar Rasulullohdan yaxshiroq hayot, yaxshiroq mansab, yaxshiroq bir narsalar bor desa. Yo'q, Rasulullohning yo'llari eng to'g'ri yo'l, eng afzal va eng baxtli, saodatli yo'l. U kishi erishgan yutuq, u kishi ko'rgan kulfat, hammasi bizga ibrat. Va o'sha zotda bo'lgan umid, rajo ham bizga ibrat. Xavf, Allohdan qo'rqish ham, Allohning rahmatidan umid qilishdan ham biz u kishiga ergashamiz. Keyingisi taqvo. Insonda taqvo hosil bo'lsin. Yaxshi kun kelgan bo'lsa ham, yoki boshqasi kelgan bo'lsa ham, inson taqvosini yo'qotmasin. Ba'zi odamlar boshiga ish tushgan mahalda o'zini uzrli fahmlab ko'p harom ishlarni qilib yuboradi. Qilish mumkin emas ishlarni ham oddiy bahona bilan qilib yuboradi. Men uzrliman deydi. Makruh ishlarni qiladi, harom ishlarni qiladi. Hammamiz o'zimizga bir nazar solishimiz kerak. Qilayotgan ishlarimiz biz bu jamiyatda yashayapmiz-da endi. Biz hozir boshqa joydamiz-da. Biz anaqamiz-da, biz manaqamiz-da deb qilayotgan ishimiz taqvoga xilof kelib qolmasin. Taqvoyimizni ushlab turaylik. Alloh taolo o'zining yurtida yashaganlarni ham qiyomatga olib boradi. Alloh taolo hijratda yashaganlarni ham qiyomatga olib boradi. Hech kim qolmaydi. Hamma o'sha yerda taqvosini olib boradi. Biz hozirgi hayot kechirayotganimiz bilan maqtanib bora olmaymiz. Biz falon narsalarni ko'rdik, piston joylarda yashadik, bu o'tmaydi qiyomatda. Buni hatto shu dunyoda ham ba'zan gapirishga odam xijolat qilasiz. Qattadir odamlar azob chekib qiynalib yashayotgan bo'lsa, biz qaysidir bir narsamiz bilan maqtanamizmi? Astag'firlo. Xuddi shunga o'xshagandi. Qiyomatga borganda nima bilan maqtanamiz o'tga? Taqvo bilan. Biz taqvoni hamma manaqa sharoitga tushib qoldi, menga uzr deb yig'ishtirib qo'yib boshqa ishlarni qilaversak, nafsimizga yoqadigan ishni, nafsimizga yoqadiganga fatvo to'qib olsak, fatvolar topib olamiz tezsiz. U yoqdan bu yoqdan qidirsak, fatvo beradiganlar ko'p dunyoda. Top beradi bizga yoqadigan fatvolarni. Olib o'zimizga yopishtirib, ha biz palondaqaning edamiz-da, shuning uchun bizga bo'laveradi bu narsa deb yurgan bo'lsak, bizga taqvomiz ketib qolmasin. Astag'firulloh. Ha yaxshi kun, ha qattiq kunda odamda taqvo o'sish kerak. Bu sinovlardan uning tarbiyaviy ahamiyatlaridan biri, shu sinovlardan olinadigan xulosalar. Taqvo mana bu yerda deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'kraklarga ishora qildilar. Taqvo qalbda bo'ladi. Qalb demak tozalanadi inshaalloh. Alloh hammamizga taqvomizni mukammal bo'lishi nasib etsin. Taqvo haqida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ay yuta'a fala yu'sa va yuzkara fala yunsa va ay yushkara fala yukfar deb aytgan ekanlar. taqvo nima deganda Allohga itoat qilish, osiy bo'lmaslik. Allohni zikr qilish, uni esdan chiqarmaslik. Allohga shukr qilishlik, unga kofir bo'lmaslik, ya'ni kufroni ne'mat qilmaslik. Keyingisi istiqomat, birodarlar. Istiqomat nima degani? Istiqomat qiyom degan so'zdan olingan, tik turish degani. Istaqoma yastaqim, istiqomat ya'ni to'g'ri turish, tik turish. Qiyshaymasdan, egilmasdan, u yoqqa bu yoqqa moyil bo'lmasdan tik to'g'ri adil turib borishni istiqomat deydi. Istiqomat eng qiyin ishlardan biri. Istiqomat dinga kirgandan keyin, islomga kirgandan keyin turib berish. Bir yo'lga kirgandan keyin haq yo'l bo'lsa turish, xatosi bo'lsa to'g'rilaydi xatosini. Xatosida turib berish emas. Botirlikda turib berish emas. Yo'q, xatoni tuzatiladi, o'zgartirish mumkin. Payg'ambar ham xatolarini Alloh tuzatib qo'ygan. Siz bilan biz kimmiz? Xatoyimiz bo'lsa tuzatib olamiz. To'g'ri yo'lda bo'lsak mustahkam turishimiz kerak. Islom iymon yo'li, ahli sunna va jamoa yo'li to'g'ri yo'l, birodarlar. Shunga tushganmizmi? Alhamdulillah. Mana shunda mustahkam turishimiz yaxshi narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir sahobiy kelib, menga bitta so'zni o'rgating, islomda o'shani ushlaycha so'zlar ko'p deganda aytganlar. Qul amantu billah, summa istaqim. Amantu billah deb aytganda, keyin mustahkam turgin shu yo'lingda. Endi shu amantu billahning ichidagi hammasi. Hammasini Rasululloh jamlab bitta joyga tugib berdilar. Ya'ni ko'payib ketdi deganga kamaytir bermadilar. Aslanga ko'payib ketdim bo'pti. Mana aslan san qilmasang bo'ladi emas. Ushunga ham hammasini yig'ishtirib bitta qilib tugib mana. Qul amantu billah summa istaqim. Amantu billah deb aytgin va keyin shu yo'lda mustahkam turgin. Endi o'sha amantu billahni ichiga kirishimiz, ichidagi hamma narsani olib qalbimizga joy qilib hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Alloh hammamizga shu yaxshiliklardan o'zi muvaffaq qilsin. Bizga berayotgan sinovlar yaxshilik bo'lsin yoki boshqa, hammasidan chiroyli muvaffaqiyat bilan o'tishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.